Goeiemôre geagte luisteraars of liewe saamstappers. Dis weer staptogtyd en dit is Spreuke tyd. Ons is nou by Spreuke hoofstuk 18 vers 13. Jy sal onthou ons het verlede week gepraat oor hoogmoed en trotsheid en hoe die Satan uit die hemel gewerp is as gevolg van sy hoogmoedigheid en trotsheid en eie willigheid ensovoorts. Nou Spreuke 18 vers 13 is net so 'n groot waarheid en ons sien dit baie in ons dag. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Jy weet dit is maar so, mense antwoord al, jy's nog besig om te praat en het hulle al die antwoord. Maar kom ons hoor wat sê die boodskapvertaling. Iemand wat antwoord voordat hy luister, praat die grootste onsin. Niemand wil hom meer enige raad vra nie. Dan die Engelse vertaling sê, He who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to. Dis 'n skande. Jy moet luister die persoon uit wat met jou praat. Moenie sommer net impulsiewe antwoord gee nie. En dis 'n baie algemene ding in ons dag, vriende, is dat mense gee antwoorde op vrae of probleme nog voordat hulle dit behoorlik oordink het. Ons reageer voor ons dink, of nog voordat ons die hele storie gehoor het, dan doen ons somme inlegkunde, en dan antwoord ons. Ek sluit my maar daarby in, ons is nie allemaal bo dit verhewe nie. Maar jy weet, baie mense stel meer belang in sy of haar antwoord, en oor wat hulle gaan sê, as oor die saak wat jy besig is om aan hulle oor te dra. Dit is 'n spesiale struik vir ons, vriende, vir ons almal. Maar veral vir mense wat hulle verbeel of hulle dink, hulle weet alles. Nou, ek wil vir die artikel lees oor dink voor jy praat. Ons lees in Spreuke 13 vers 3, Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. En dan in 15 vers 23, 'n man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd. Nou dit is 'n baie groot waarheid. 'N woord op sy tyd is altyd goed. En dan in 15 vers 28, die hart van die regverdige dink na om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. En dan in hoofstuk 17 vers 27, Wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Selfs 'n sot sal as hy swyg vir jou wys gereken word, as hy sy lippe toehou, word hy as 'n verstandige geag. Nou dit is nogal waar, vriende, want as jy so in 'n geselskap is, en daar is 'n meneer of 'n mevrou weet alles, dan bly jy maar lang stil of jy sê glad niks. Dan dink hulle later, jy is slim. Dan in Spreuke 18:7, die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is struik vir sy lewe. En dan in Spreuke 18 vers 20, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. En dan in 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. Elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou, ek wil hier net ietsie sê, ek gaan later daarna toe terugkom. En dit is dood en lewe is in die mag van die tong. Jy weet, as ons mense wat dink, hulle kan 'n vloek oor jou uitspreek, of jy weet, dood oor jou uitspreek. Jou tong is nie 'n toorstokkie nie. Al wat ek wil sê is dit, hierdie is 'n waarskuwing vir elkeen van ons. Jy kan jou eie dood veroorsaak deur jou tong. En ek gaan later daarby uitkom, onder andere in die boek Samuel, toe David, toe daar 'n man by hom aangehardloop kom en sê, Saul is dood, toe kom David agter, maar die man lieg vir hom. Toe sê, man, weet jy wat, jy het die dood oor jouself gespreek. Het hom doodgemaak. Hy gaan later daarby uitkom. Dan lees ons in 20 vers 25, dit is vir die mense struik, dat hy onbedagsaam sê, heilig, om dan eers na die geloftes dit te oorweeg, Ons moet nie maklik geloftes aan die Here maak nie. Ek het al daaroor gepraat in die verlede mense. Vir al ons jong mense, o, liewe Here Jesus, as ek matriek slaag, gaan ek net vir u leef. En dan is jy die voorbok by die afskeidspartytjies. Daai tipe van ding. Jy weet, dis nie sonde om 'n partytjie te hou nie, maar moenie beloftes maak wat jy nie gaan hou nie. Dan hoofstuk 21 vers 23, hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede. Hoofstuk 25 vers 11, goue appels op versierde silverborde, soos 'n woord op sy tyd. Dan Spreuke 25 vers 15, oor langmoedigheid word 'n vors oorgehaal en 'n sagte tong verbreek die gebeente. Jy weet, niemand is bestand teen 'n sagge aarde gesprek nie. Heel kalm, heel bedaard, heel beskaafd, onder die leiding van die Heilige Gees, dan gaan jy mense wat andersins geheel en al onoortuigbaar is, sal jy oortuig. Deur langmoedigheid word 'n vors oorgehaal en 'n sagte tong verbreek die gebeente. Dit staan in Spreuke 26 vers 4. Hierdie is vir my 'n baie geliefde vers wat ek nou gaan lees. Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid, dat jy nie word soos hy nie. Jy moet nie 'n dwaas antwoord nie. Dit is die eerste deel van hierdie groot waarheid. Want as jy 'n sot antwoord, moet jy op sy vlak daal. Maar nou hoor wat sê die Here in die volgende vers. Antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys word in sy oë nie. En jy weet, dit is nou, dis maar my eie interpretasie, is nie inligkunde nie. Jy weet, as 'n sot nonsens praat, dan sê die Bybel, man, antwoord hom. Ek dink dit is wanneer jy een op een gesprek met hom is. Maar as so sot, sotterny kwyt raak, en as ander mense by, waar hy hulle kan verlei en mislei en op 'n verkeerde pad sit, ensovoort, dan moet jy hom in die teenwoordigheid van hierdie mense antwoord. Antwoord het dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys word in sy eie oë nie. En verbeel hy hom later, jy weet, as ons maar stil bly, nee, ek is meneer, weet alles, dan moet jy hom op sy plek sit. Ewe kalm, ewe bedaard, maar antwoord iemand uit die Bybel uit, met die woord van die Here. Het jy 'n man gesien wat haastig is in sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom, sê Spreuke 29 vers 20. En dan kyk ons net na 'n ander facet. En hierdie is, jy weet, jy stel jou eie lewe in gevaar as jy 'n los tong het. Dit moet jy maar net asseblief onthou. Nou in hierdie verse gee Salomo ons die redes hoekom 'n mens moet dink voordat jy praat. Jy sal die verhaal onthou van Simei, wat op 'n dag het sy pad met die pad van Dawid gekruis, en toe het hy agter Dawid aangeloop en hy het hom aanhoudend gevloek. Toe vra sy soldate, gee ons net 'n opdrag, man, ons kap sy kop van sy lyf af. Toe sê hy, nee, wat, jy weet, hoe sal ons nou weer, die Here het nie dalk vir hom gesê om hy te vloek nie, laat hy my maar vloek. En weet wat, Dawid het hom nie doodgemaak nie. Maar hierdie ou het nou met sy groot mond, het so 'n bietjie aansien, wil ek amper sê, verwerf. Hy oes wat hy met sy lippe gesaai het, hy eet die vrug van sy eie woorde, want hoekom? Dawid het hom nie doodgemaak nie, maar weet, op sy sterfbed het Dawid, verskoon die Engelse woord, 'n hitlist gehad. Paar name, toe sê vir Salomo, sorg dat jy hierdie ouens doodmaak. En toe was Simei een van hulle. Nou, jy weet, Dawid het dit nie self gedoen nie, maar Salomo het hierdie opdrag uitgevoer. Jy eet die vrug van jou eie woorde en die effek daarvan is te sterk vir sy eie maag, sê Spreuke 18 vers 20. Hy trap in die struik wat hy vir ander gestel het. Hy is waarlik soos iemand wat homself in 'n hoek vasverf. Dit staan in Spreuke 18 vers 7. As gevolg van sy sottelike woorde word hy geslaan of verloor hy self sy lewe voor die koning. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Die lippe van die dwaas kom met getwis en sy woorde roep na sla. Daar is mense Nou, ek weet, jy kan mense nie vandag meer slaan nie, of aanrand, jy kan amper nie eens aan jou kinders raak nie. Maar die Bybel sê, 'n ou wat heel dag loop en nonsens praat, hy soek sla. Jy moet maar vir hom sê, hoor die boet, jou pak sla is in die pos. Dood en lewe is in die mag van die tong, het ons nou oor gepraat. Dit het niks te make van dat jy kan vloeke uitspreek oor mense nie. En dan, vriende, ons moet dit bid, gereeld bid, maar in Psalm 141 vers 3, wat David gebid het, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe, en dan wil ek sê, jou lewe en jou goeie verhoudings met mense is belangriker as jou opinie. Jy weet, ons het almal 'n opinie. Moenie dink net jou opinie is altyd reg nie. Kry genade by die Here as daar 'n meningsverskil is oor 'n sekere saak. Dit kan oor godsdienst gaan, dit kan oor politiek gaan, oor enige iets. Jy het jou opinie en jou opponent het sy of haar opinie. Weet net die goeie tyd wanneer om maar liewer te swyg. Dis die beste. Sê verder niks. Jy het mos, stel jou saak eenmal, stel het duidelik, sonder om uit radheid te spring. Dit is wat Spreuke 18 vers 20 en 21 sê, want van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig, hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Nou weet in 2 Samuel 1 vers 16, toe die Amalekiet by David kom en lieg oor Saul se dood, hy het nou gemaak asof hy 'n soort held daar was. Hy het gehoop David gaan hom geld gee. Maar sy eie mond het vir hom die dood gebring. David het hom doodgemaak. Ek lees vir u dit in 2 Samuel 1 vers 16, en David het vir hom gesê, jou bloed is op jou hoof, want jou mond getuig teen jou, omdat jy sê, ek het die gesalfde van die Here gedood. Hy lieg, want Saul het in sy eie swaard geval. En toe het hy hom doodgemaak. En dan lees ons in Hosea 10 vers 13, praat van mense wat die aaklige vrug van hulle eie leuns moet eet. Ek lees het vir u daar in Hosea, hoofstuk 10 vers 13, Julle het goddeloosheid ingeploeg. Julle het slegtigheid gemaai. Die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou weg vertrou het, op die menigte van jou helde. Jy weet by die Here, jy kan nie met die Here kom speel met jou tong nie, en dink jy kan maar sê wat jy wil en doen wat jy wil nie. Vra die Here, dit soos wat Jakobus sê, soos wat ons 'n stang in 'n perd se bek sit. Here, kom sit 'n stang in my mond en beheer my tong. Jy weet, in Handelinge Spreuke 20 vers 25 praat van beloftes. Ons moenie maklik beloftes maak nie. Wie in ons dag beloof mense trou aan mekaar. Hulle maak beloftes voor die Here, voor die kansel. Maar in elk geval, ek gaan nou nie daarop in nie. Maar baie van hierdie mense wat amper met 'n eed gesweer het, Here, ek vat hierdie vrou of ek vat hierdie man totdat die dood ons skei. En dan weer 3-4 maande later dan hulle geskei. Ek kan aan twee insit, ek kan 'n paar noem, maar twee uitstaandes. Die ene is dis 'n jong dame en dan 'n man bietjie 'n paar jaar ouer as sy. Nee, hy is so geestelik, dat suiker kan nie in sy mond smelt nie. Nee, maar ek moet spesiaal die kerk oopsluit, hulle gaan trou uit, het daar verloof geraak, diep in haar oë gekyk en gebloe. En ek dink 2-3 maande later toe, los sy haar soos 'n warm patat. Maar een van die uitstaandes is toe ek een aand 'n paartjie moes voor huwelikse berading gee. Maar toe ek hoor hoe hierdie man praat met haar en oor sy aanstaande skoonpa, toe sê ek vir hom, hoorie, ek gaan julle nie trou nie. En ek bel die pa en ek sê, hoorie, hierdie man, kan jy tot die ewigheid nie jou dogter aan hom gee nie. Nee, maar hulle het mekaar lief, dominee. Toe sê ek, nee, wat liefde lyk nie so nie. Kry maar iemand anders om hulle te trou. Ek wil nie hier aan aandadig wees nie. My vriende, dit is so'n morsige story later, ek wil nie eers die detail verder gee nie, maar hulle is ook enkele maande, is hulle uit mekaar uit. Die rest sal ek verswaai, dit is skrikwekkend. So waak voordat jy jou mond oopmaak om voor die Here 'n gelofte of 'n belofte af te lê. Wees nie haastig met jou mond en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde, ensovoorts. Nou hierdie staan in Prediker 5 vers 1 tot 5, jy moet dit maar self lees. En dan sê Jakobus 5 vir ons, maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie op die aarde nie, geen ander eet nie, maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Jy loop op dun ys as jy begin sweer en voor die Here sweer en hom inroep as 'n getuie ensovoorts. Jy weet, jy is die veiligste as jy stil bly. Nou is daar mense wat sê, daar is mense wat sê, ja, maar Jesus het stil geblei en toe is hy doodgemaak. Nou vriende, ons weer het daar in Markus 15 vers 5, maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het. Maar Jesus het ter wille van ons stil geblei. En jy weet, soos het maar in die alledaagse lewe ook. Soms moet 'n mens ter wille van 'n saak stil blei. Jy weet, Jesaja het gesê daar in Jesaja 50, en dit is nou, nie groot pratery nie. Hy het gesê, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos 'n leerlinge. Met ander woorde, Here, vanmôre as ek my oë oopmaak, is my ore ingestel, is my radiosisteempie ingestel, my antennes is reggestel, sodat ek die stem van die Here sal hoor. Onthou tog, wanneer dit by die waarheid van die skrif kom, en jy sien mense verdraai die Bybel openlik, is dit jou plig om hulle tereg te wys. Paulus het gesê, verkondig die woord, tydig en ontydig. Nou vriende, ek dink ek het nou genoeg gesê oor jou tong en oor die woord ensovoorts ensovoorts. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie na Spreuke 18 vers 14. 'N blymoedige mens kan die ernstigste siekte oorleef. Vir 'n geknakte gees is daar geen medisyne nie. Ek wil vir u lees wat sê die ou vertaling. Spreuke 18 vers 14, die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeur? En dis baie waar, vriende. Die boodskapvertaling het dit vir my baie mooi gestel. 'N blymoedige mens kan die ernstigste siekte oorleef. Vir 'n geknakte gees is daar geen medisyne nie. Die Engels sê, the spirit of a man will sustain him in sickness. But who can bear a broken spirit? Jy weet, mense wat vir lang tye siek is, en ek het baie sulke gevalle in my lewe beleef en moes help waar ek kon. Maar as hulle so in 'n lang siek stryd is, kom ons sê aan 'n menslik gesproke ongeneeslike siekte, vir al kinders van die Here kry, om teen daardie siekte te veg. En jy weet, dit is so, jy weet, ons het natuurlike krag, wat uiterlike probleme kan hanteer, maar dan hierdie innerlike krag, wat die mens het, deur die inwerking van die Heilige Gees. Dit dra mense, dit maak hulle siektetoestand vir hulle draagliker. Maar dan is dit ook so, vriende, veral in 'n geval waar daar vrede in so sieke se binneste is. Efesiërs 3 vers 16 sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees, die Heilige Gees, in die innerlike mens. Die Heilige Gees gee jou hierdie innerlike krag om hierdie verterende siekte te hanteer. Ons praat baie keer van iemand wat terminaal siek is, hulle het 'n veggees. Ons sê 'n fighting spirit. Nou jy weet, so 'n mens het 'n lewenswil of 'n lewensdrang. Maar dan het ek gesien hoe dat hulle binne 'n paar uur dan skakel hulle oor na 'n sterwenswil. Ek wil nie langer terug beklei nie. Ek wil huis toe gaan. Ek wil hemel toe gaan. Weet ek het 'n paar sulke sterfgevalle moes ek hanteer. Ek sal daai een nooit vergeet, die tannie. Sy het vir maande siek gelê. Ek het gereeld vir haar gaan besoek. Ek wil amper sê, amper elke dag. En toe op 'n dag toe ek haar kom, toe sê sy, ek wil huis toe gaan. En weet, ons sit nog en praat. Toe sê sy, daar kom hy. Ek sê, wie kom dan? Sy sê, nee, die Here stuur iemand om my te kom haal. En toe begin sy 'n koortjie sing. Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Toe sê tannie, hoekom sing jy dit? Toe sê sy, die Satan is hier om vir my te sê, ek gaan nie hemel toe nie. En ek antwoord hom met sy bloed verlos uit Satans mag. En so is hy weg. Nou weer vriende, toe ek dit weer oordink, toe dink ek net aan om met u net 'n paar woorde te praat oor mense se sterwensproses. 'N Ding wat ons behoort te weet, dan sal jy dit soveel makliker kan hanteer. Ek sê dit nie om u bang te maak nie, ons is hier om te leer, vriende. As jy nog nie by so 'n geleentheid was nie, dan moet jy dit gelukkig ag, maar ek gaan vir u sê, dit is soos 'n stukkie hemel. As jy by 'n sterfbed staan, ek dink nou aan, hier kom nou daai geval hier in die Rooikruis Kinderhospitaal, 'n jong kind wat aan bloedkanker dood is. Hy was so 9 na 10 jaar oud. Die ouers het later hulle huis verkoop om die mediese koste te dra. En toe sterf hy. Ek was by toe hy sterf met die ma en die pa. En hulle het hom toegetrek in 'n laken en in die gang al was daar tee en koekies bedien en die ma het onbedaarlik gehuil en sy sê, ag, ek wil net vir oula as my kind gaan vashou. En hy stap na daai bed toe en hier kom hy reg op en hy vir, ag nee, wat gaan nou aan? En hy sak weer terug en hy's dood. Toe sê ek vir, jy weet, dis 'n bewys, hy was by die Here Jesus en hy wil nie terug wees nie. Wat gaan nou hier aan? Ek sal daai woorde vir ewig onthou. Maar vriende, 'n liggaam volg 'n natuurlike proses as voorbereiding om die siel te laat gaan. Ons kan gerus wees dat die liggaam weet wat om te doen en die proses te vertrou. God het daai tentwoning vir jou siel gegee en die liggaam weet hoe om dit hanteer. En dan die sterwensproses kan ure of dae lank duur. Niemand kan presies voorspel wanneer die laaste oomblikke gaan aanbreek nie. Selfs die tipiese tekens dat die persoon se lewe op die einde is. Daar's twee sterffases. Die eerste fase is 'n kliniese dood. Dit vind plaas wanneer die persoon se hart ophou klop. Ongeveer 4 tot 6 minute later begin die breinselle weens die verlies aan suurstof van die biologiese dood plaas. Opwekking of dan resuscitation, om iemand met sê maar mond tot mond asemhaling toe te pas, kan na die kliniese fase help dit niks meer nie, hy's weg, die siel is weg. 'N Sterwende wil dikwels min of geen voedsel of vloeistof inneem nie. Die liggaam het dit nie meer nodig nie. Jy kan miskien 'n stukkie ys in sy of haar mond sit, dit kan verfrissend wees. Of jy kan hulle lippe en die voorhoof met 'n klam lappie afvee. Ek weet daar's baie min volwassenes wat eerstens 'n sterwensproses beleef het. Ek kan net dit sê, en ek praat hier weer uit ervaring, vriende, die hande en die arms en die bene begin koud word. Ek onthou dit, hoe my eie vrou vir my gesê het, my man, my voete word ijskoud. En sy het my nader gedrek en vir my gesê, ek is baie lief vir jou. En dit was haar laaste woorde. Ek sê dit nie om trane te trek nie, ek sê dit net om u vooraf te leer. Die persoon begin verward voorkom, en wanneer iemand besig is om te sterf, verlaag die bloeddruk, word die suurstof minder, en die organe wat die dit nodig het, dit moet nou, dit kan nie daar sonder klaarkom nie, en dan is daar verandering in die asemhaling, 'n gebrek aan suurstof, mag rusteloosheid veroorsaak, en hoewel dit nie wetenskaplik bewys is nie, word al wyd aanvaar dat die gehoor die laaste sintuig is om te gaan. Jy dink al hierdie persoon is dood, en weer dan begin hulle allerhande planne, begin hulle al somme oor die testamente betlei, dan lê hierdie persoon, hy is op die rand van die ewigheid, hulle hoor alles, vriende, en wanneer iemand sterf, beheer die brein nie meer spiere nie, daarom jou blaas sal gaan, en jy sal selfs, sal daar stoelgang wees, ek sê nie by almal nie. Alhoewel die liggaam dood is, kan sekere dele nog aktief wees. Lewendige bakterieë, veral in die dermkanaal, speel 'n groot rol in die ontbindingsproses en daarom praat ons van die doodsreek. Dit het in kort oor sterwens, kom ons sê maar inligting, dis nie jy sterwensbegeleiding nie. 'N mens kan, nadat hierdie persoon vir jou dood lyk, weet wat, lees vir hulle Psalm 23. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. God seën u, loop die pad met die Here en wees gereed wanneer dit jou laaste oomblik op aarde is. God seën u.